Galacia, Kapitulo 5. Aton na ang kagawasan. Hi Kristo ang nagtalwas ha aton. Sanglitindog nga marigun kamu sugan hintalwas nga mga tao nga ayaw nagud kamu pagpauripon. Pamati, ako hi Pablo nagsusumat ha iyo hini. Kun magpaturi kamu, karoyag signon nga waray nagud pulos si Kristo ha iyo. Liliwaton ko pagpahinumdom han tawo nga mapaturi, nga napipiritiyahin pagtuman han bugos nga balaod. Kamu nga karuyag magmatadong hatubangan han Dios pinaagihin pagtuman han balaod, na himulag na kamu kan Kristo, nga nahigawas na kamu han grasya han Dios. Kay para haamon naglalaong kami nga iisipon kami han Dios nga matadong haiya at tubangan. Amoy ni ang amon ginhuhulat, pinaagihan gahom ang Espirituhan Dios nga nagbubuhat din niya amon, pinaagihan amon pagtuo. Kay kon nakikusa na kita kan Kristo Jesus, matinuri ka o diri, diri ini kinahanglan. Ang ginkikinahanglan amo ang buhing a pagtuo, pinaagihin gugma. Maupay naman adto nga iyo ginbuhat, hinuba in nagpaundang ha iyo hin pagsugot han kamatuoran. Ginunan uba niya paghugay ha iyo. Waray ito buhata han Dios nga nagtawag ha iyo.
Siring panira, guti ay la nga patubo an kinahanglan hin pagpatubo han bugos nga minasa.
Kundi may pagsarig lagi hapon ako ha iyo. Anaton kinabuhi nga nahiusahan Ginoo amo ang nakakapatapod haakon nga diri kamu mag-iibahin huna-huna. Ngan pagsisirutan han Dios ang tao nga nagsasamo ka iyo bisan kun hinu iya. Kundi ang para haakon kabugtuan kay ano agin papakurian paman ako kung nagpapadayon man ako hin pagwali nga kinahanglanon ang pagturi. Kun matuod pa ito, diri unta makaurulang ang pagwali ko hiunong han krus ni Kristo. Karuyag ko unta nga diri lahira magpaturi, kundi magpakapun pa hairangahaw at ton mga tao nga nagsasamok ha iyo. Mahitungod naman ha iyo kabugtuan ko, gintawag kamu ba si matalwas? Kundi ayaw itugot nga ini nga kagawasan mahimo nga baribad ba si makapagpasagad la kamu han iyo lawas nun nga mga karuyagon. Lugod himuwa nga ang gugma amo ang mag-aghat han iyo pag-alagan han iba. Kay natitigob didahin usa nga sugo ang bugos nga balaod.
Higugma a ang imo ikasitaw sugad han imo kalugaringon.
Kundi kun magsugad kamuhin mga ihalas nga mananap, nga magpapaunay-unay kamuhin pagtukob o paghaklam, pagbantay kamu nga diri kamu maubosin kapuo. Amo ini an akon igsisiring ha iyo. Papaghadia an espiritu han iyo kinabuhi ngan ayaw patakasi an mga ungara han iyo lawas nun nga kinaiya. Kay an karuyagon han aton lawas nun nga kinaiya nalaris han karuyagon han espiritu. Ngan an karuyagon han espiritu nalaris han karuyagon han lawas nun nga kinaiya. Nagkakatipa ini nga duha. Ngan karuyag signon hini nga diri kamu makakahimuhan iyo karuyag buhaton. Kun maghadiha iyo ang espiritu, diri na kamu sakop han balaod. Dayag kaupay ang binubuhat han lawas nun nga kinaiya. Makikita ini didahan malaway, mahugaw ngan mangilad nga mga panggawi. Hapagsimbahin mga Dios-Dios, pagdiwata, pagdinumtanay, pag-aru-araway, pag-inabuguay, pagkasina, pagkahalot, pagkaburublag, pagpaawa-awa, paghinubog, mangilad nga mga pagkalipay, ngan iba pa nga mga butang nga sugad hini. Ginpapahimangno ko kamuyana, sugadhan ginbuhat ko hadto, diri masasakop ang ginhadian ng Dios at ton nagbubuhat hini nga mga butang. Kundi nabunga ang espiritu hingugma, kalipay, kamurayaw, pagpailob, pagkaluoy, pagkamaupay, pagkamatinumanon, pagpaubos, ngan pagpugong han kalugaringon. diri inihira na supak han balaod, ngan ginpatay nahan mga sakop ni Kristo Jesus ang iralawas nun nga kinaiya. Upod ang ngatanan nga kaipahon ngan mga karuyagun, nagatag na haaton hin kinabuhi ang Espiritu, kinahanglan hiyaliwat ang magbuot han aton kinabuhi. Kinahanglan diri kita magpahinatason o magmainunggiton o maginabughuay.